ilə Globus proqramında görüşürük. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Globusda biz xaricdəki azərbaycanlıların yaşayışından, nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan, habelə diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusun qonaqları. Türkiyənin Muğda şəhərindən Azərbaycan Evi Dərnəyinin sədri Atacan Sayılan.
Azərbaycan vatəndaşı olub da burada yaşayan 4 ailə var. Geri qalanlar aşağı yukarı 50 ailə qədər Kars'dan, Türkiyənin Kars vilayətindən gəlib burada yaşayan, fakat Azərbaycan kökənli olan.
Azərbaycan Hollandiya Həmrəylik Cəmiyyətinin sədri Elsevər Məmmədov.
Mən burada Azərbaycanı tanıdım, gedir deyil, burada nədir nədir, Hollandiyada vətəndaşlıq almaq üçün gedir, inini dəyişik, kilsiyə girir. Elə insanlardır, o insanlardır.
İsveçdən Azərbaycan Gənclər Federasiyasının rəhbəri Nərgiz Nədayi.
Bizim Azərbaycanda hər kəs çox sürətlə böyür və orada çox hadisələr baş verir və ona görə biz indi bu son vaxtlar çox yeni Azərbaycan məsələsi ilə bağlı işləmişik.
Və Almaniyada oxuyan Azərbaycanlı tələbə Leyli Abbasova.
Həmişə Azərbaycan deyəndə elə bilirlər ki, çox balaca bir şəhərdir. Yəni, Azərbaycan deyəndə tanımırlar, gərək başa salasın.
Beləliklə, efirdə Globus proqramıdır. Proqramımızın birinci qonağı Türkiyənin Muğda şəhərindən Azərbaycan Evi Dərnəyinin sədri Atacan Sayılandı. Onun özü Türkiyənin Qars şəhərində anadan olub, nənəsi və babası isə Azərbaycanlandılar. Deyir ki, Muğda kiçik bir şəhərdir, son illər Muğdaya gələn Azərbaycanlılar isə universitetlərdə dərs deyirlər. 2 il əvvəl Muğdada Azərbaycan Evi Dərnəyi yaradıldı.
Buranın kiçik bir şəhərdir burası. Buranın şu an aşağı yukarı 40 min civarında yaşayan ahalisi var.
Biz Azərbaycanlılar çoxdur sizin şəhərdə?
Bizim şəhərdə Azərbaycanlı, yəni özbəz, şu an Azərbaycan vatəndaşı olub da burada yaşayan 4 ailə var. Burada Muğla Üniversitesində öğretim görəlisi olaraq çalışan hocalarımız var. Geri qalanlar aşağı yukarı 50 ailə qədər Kars'dan, Türkiyənin Kars vilayətindən gəlib burada yaşayan, fakat Azərbaycan kökənli olan, yani dedeleri Türkiye'ye yerleşen Azeri aileler.
Onlar neyle meşguldular?
Onlar burada devlette, devlet dairelerinde, ondan sonra kendi özel işlerinde ticaretle iştigal eden insanlar.
Biz üniversitede işleyen Azerbaycanlılar hansı fender üzere ders değiller?
Bir tanesi çağdaş Türk lehçeler, yani Türk dili ve edebiyatı muallimidir. Bir hocamız bilgisayar bölümünde işleyir, bilgisayar hocasıdır. Bir hocamız da yine tarih bölümünde, tarih hocasıdır, tarih müellimidir. Hocamızın biri de yine iktisattır, iktisat bölümünde müellim olarak işleyir.
Onlar çoktan geldi.
5-6 ildi burada işleyirler bunlar. Bir de bir diş kulak buran boğaz mütehassısı bir hekim hemşerimiz var. O da Güney Azərbaycandan Təbrizdən gəlibdi. Burada özel bir hastanede hekim olarak, doktor olarak işləyir.
Atacan Bey, biz bu dərnəyi nə vaxt yaratmışsınız?
Mayıs 2004 ilinin Mayıs ayında.
İndi bu dərnək kimləri birləşdirir?
Bizim bu dərnək burada bizim Azərbaycan kökənli vatandaş olsun veya olmasın. Biz burada Azeri kültürünü, Azeri müziğini, Azeri edebiyatını, efendim Azərbaycanın Ermənistanın yaptığı Ermeni lobisine karşı bir Azeri lobisi oluşturmak için elimizden gelen her türlü faaliyeti gösterdik burada.
Bu iki ilde hansı işler görmüşsünüz? Hansı tedbirleriniz olubdu?
Kuruluşumuzdan bu yana gelen iki ilde faaliyetimiz bu. Ermənistanın Türkiye sınırında hemen Iğdır'a yakın olan bölümünde bir nükleer santrali var. O nükleer santralin faaliyetini durdurmak için burada basın duyurusu yaptık. Ondan sonra yine bu ilin 2006. ilin 3. ayında Mart ayında Azerbaycan'da düzenlenen Dünya Azeriler Kurultayı'na iştirak ettik. Orada katıldık. Ondan sonra Mayıs ayında 13 Mayıs'ta yine bu ilin Mayıs ayında bir gece tertip ettik burada. Müzikli, yemekli bir eğlence tertip ettik. Buraya İstanbul'da işleyen, orada ikamet eden Azerbaycanlı müzisyenler geldiler. Konser verdiler burada. Ondan sonra insanlar bu yemekli eğlence tertip ettiğimiz eğlence sayesinde tanış oldular birbirleriyle. Birbirlerini tanımayanlar tanıdılar. Artı bunun yanında da bu geceye, bizim yaptığımız bu gecede Azeri müziğini, Azeri reislerini izlemek üzere gelen Muğla'lı, burada yaşayan fakat Azeri olmayan, bizim kültürümüzü bilmeyen insanlar da geldi, bunu gördüler. İnşallah bu önümüzdeki 2007. yılın yaz ayında da Azerbaycan'a buradan bir gezi düzenlemeyi düşünüyoruz.
Ümmülük'te ise Azerbaycanlılar çok gelir bu sizin şehre, Muğla şehrine.
Çok gelen yok. Antalya şehri var bizim hemen yanımızda. Muğla'nın yanında Antalya var. Antalya çok gelen olur da Muğla'ya çok Azerbaycan'dan gelen olmuyor.
Bu Türkiye'nin Muğla şehrinden Azerbaycan Evi Derneği'nin sedri Atacan sayılandı. Bugünlerde Türkiye'nin Muğla, İzmit, İzmir, Antalya, Balıkesir, Ankara, Manisa, Adana ve İstanbul şehirlerinde faaliyet gösteren Azerbaycan diaspor teşkilatları birgə mətbuat konferansı geçiriblər ve Fransa parlamentinin aşağı palatasının Erməni soyqırımını inkar edənlərə karşı cinayet məsuliyyəti nəzərdə tutan qanun qəbul edilməsinə etirazlarını bildiriblər. Azadlık Radyosu'nun efirinde Globus programıdır. Növbəti sujetimiz Hollandiyadandır. Qonağımız isə Rotterdam şəhərindən Azərbaycan-Hollandiya Həmrəylik Cəmiyyətinin sədri Elsevər Məmmədovdur. Elsevər Məmmədov Bakıdandır. 7 il əvvəl Holland xanımıyla ailə qurub. Deyir ki, ilk zamanlar işlə bağlı böyük çətinlikləri olub, amma indi artıq onun öz şirkəti var. Bir ilə yaxındır ki, Hollandiyada onun yaratdığı Azərbaycan-Hollandiya Həmrəylik Cəmiyyəti fəaliyyət göstərir. Elsevər Məmmədov Globusa özündən və Hollandiyadakı azərbaycanlıların yaşayışından danışdı.
Normalde idmançı olarak normal burada gezmek için geldim.
Hı-hı.
Hollandiya. El oldu ki burada indiki hanımımla tanış oldum. El onunla da tanış olduktan sonra kalıp yaşayası oldum.
Yani sizin hanımınız harici. Hollandiyalıdır. Peki necə tanış oldunuz? Danışabilirdiniz bize.
Normal bir yeməkxanada ilə təsadüf tanış olduk. Bir de söhbət elədik. Soğuşdu oradan sen, ben ondan soğuşdum hansı şəhərdən sen. Oradan buradan belə tanış olduk.
Ne dildə danışırdınız o vaxt?
İngilizce.
İndi uşaqlarınız var yəqin ki de.
Xeyr, uşaqlarımız uşaq hələ yoxdur. Çünkü bəzi problemler var. Çünkü dinlə bağlı, mənim xanım hələ olur. İslam dinini qəbul etmədiyi gün üçün hələ ki uşaq istəmirik. İnşallah yəqin ki bir ilə də İslamı qəbul etdikdən sonra bəlkə uşaq ola bilər.
Amma İslamı qəbul etmədən yəni uşağın olması mümkün deyil, yoxsa nəsə
mümkündür, amma mən özüm istəmirəm. Çünki İslamın mədəniyyəti tam başqa bir şeydir. İstəyərdim ki, yəni xanım da müsəlman olsun ki, yəni İslam, uşaqlar İslam dininlə böyüməsi daha gözəl, daha uyğun olar bizim üçün.
Elsevər bəy, bəs harada işləyirsiniz orada?
Benim özüm Hollanda'da iş adamıyım. Benim şirketim var burada. Hollanda şirketlerine biz normal işçi kuvveti gönderdik buradan. Kent təsərrüfat üzere özümüzün şirketimiz var burada. Ben özüm o şirketin sahibiyim. Bizim demek şirketimiz elədir ki, burada Hollanda'nın deyək ki, kent təsərrüfatında işçi kuvveti ihtiyaç olduğu için bizden işçi istəyirlər, bizim şirketten. Biz de normal buradan işçi ayarladık onlar için, işçi gönderdik onların şirketlerine.
Elsevər bəy, yani bu başka ülkede iş tapmaq, nəsə bu şirket açmaq necə çətin değildi mi sizə?
Çok çətindir. Öncəliklə indi inanın ki, ardası elədir ki, 3 il 4 il gerek özümüz bu işin içinde işləyək ki, işi öyrənənə kimi. İşi öğrendikten sonra işi yürütmək çok da zor bir şey, zor bir, yani çətin bir işdir.
Bəs yoldaşınız hansı işdə işləyir?
O elə bir tip bacısıdır.
Bu 7 ildə Azərbaycana gedibmisiniz mi?
Gedib gəlirəm mən, hər gün gedib gəlirəm. Hər gün bir dəfə, iki dəfə gedib gəlirəm acaba.
Özünüz gedirsiniz yoksa yoldaşınız?
Özüm. Özüm də gedirəm, yoldaşım da gedir.
Bəs o necə? Yəni Bakıya gedəndə, Azərbaycana gedəndə xoşuna gəldi mi?
İnanın ki, Azərbaycandan bura gəlmək istəmirdi. Vallahi deyirəm, Azərbaycana heç yeri gəlmək istəmirdi. Bəlkə indi az müddət qaldıq ona görə, indi tam indi 2 həftə qaldı o məndən getdiyi zaman. Gerçekten yani çok beğendi yani. Gəldi hər yeri, Azərbaycan çox yerini gəldi. Quba olsun, Qusalı, hər yeri yani.
Elsevər bəy, indi siz müxtəlif mədəniyyətlərdir, yani müxtəlif adətlər. Yani ailənizdə hansı belə bir nəsə problemli əzadlar olur?
Əlbəttə, əvvəl yeni başladığımız zaman bir il, il yarım içində bir problemlər olurdu. Təbii ki, Hollanda mədəniyyəti tamam başqa bir şey, Azərbaycanın mədəniyyəti tamam başqa bir şey. Heç yani bir-birinə uyğun da gəlmir yani. Ama şimdi Allah'a şükür yani yavaş yavaş onu da yoluna, onu da yana hepsini, hamısını anladanla da mədəniyyət, xalqımızın, bizim öz mədəniyyətimizin gözəlliyini, bizim dinimizin gözəlliyini anlattıqca, anlattı ister istemez kim olsa o dini, o dinə, o mədəniyyətə yaxınlaşmaq istəyir. Öz mədəniyyətimizi bunlara anlattığımız zaman təh bu yox, ümumiyyətlə bunun başqa qohumları belə bizim mədəniyyətlə maraqlanmalı. Hətta misal mənim xanımın atası ümumiyyətlə çox yana buranın nə tərbiyələr, bir raşist deyirlər, üftü partiyasına olan bir adamdır. Hətta o belə heç zaman türkləri sevməyən bir insan, həmin adam artıq son zamanlar artıq ümumiyyətlə türklərə qarşı tamam elə bil fikri dəyişib, hətta keçən il Türkiyəyə getdi, Türkiyədə getdi dincəldi. İndi hətləsdəyib bəlkə bir il içində burada Azərbaycana da getmək istəyib.
Bəs evinizdə hansı xörəklər pişir?
Evdə demək olar ki, çox zaman Hollanda yeməkləri yeri. Amma mən insan bütün çevrədən Türk olduğuna görə, həm elə bir də bizim cəmiyyət olduğuna görə, Azərbaycan cəmiyyəti, yəni Azərbaycan yeməklərinə, yəni işte, yəni məlum qalmır, yəni hər zaman yəni yiyə bilir, yəni Azərbaycan. Amma evdə demək olar ki, 90% Hollanda yeməyi yeyirik.
Əsrəbə, biz bu Hollandiya, Azərbaycan, Hollandiya həmrəylik cəmiyyətini yaratmaq ideyası nədən irəli gəlir?
Bilirsiniz, bu ideya hardan irəli gəldi? Son zamanlar özünüz bilirsiniz də, erməni lobbisi, erməni diasporası Avropada, ümumiyyətlə dünyanın hər bir yerində hərəkət edir və özünüz görürsünüz. Yəni, indi biz amma çox gec pasiv qalmışıq. Yəni, biz yəni, istər istəməz bir insan öncə bir başqa bir dövlətə gəldiyi zaman, öncə özünü biraz rahat yandan sonra, İstər istəməz artıq zoruna, acığına gəlir ki, nə tər ola bilər ki, misal, ermənilər burada birləşirlər, bir hərəkət edirlər, biz amma bu hərəkəti edə bilmirik. Ona görə istər istəməz bir yerə məcburuz biz toplanmağa, bizim çünki başqa yolumuz yoxdur. Ən azından burada toplanıb, heç olmasa Hollandalara bu öz mədəniyyətini, ən azından bir şeylər çatdırmaq lazımdır. Hollandiya öz mədəniyyətimizi çatdırıb, Hollandiya öz problemlərimizi çatdırmaq lazımdır, Qarabağ problemini çatdırmaq lazımdır, Xocalı problemini çatdırmaq. Bu, yəni, çox önəmli bir şeylərdir. Bu...
Cəmiyyətiniz yalnız Rotterdam üzrə fəaliyyət göstərir, yoxsa ümumiyyətlə, Hollandiya üzrə?
Ümumiyyətlə, bizim cəmiyyət ümumiyyətlə diasporaya bağlıdır. Diasporaya bağlı olduğu üçün Hollandanın hər yerini əhatəyə götürür. Amma normal, əlbəttə, bizim üzvlərin çoxları Rotterdamdandır, amma başqa şəhərlərdən də var, elə çox yoxdur başqa şəhərdən. İndi bizim Rotterdamda cəmiyyət var, Denhaqda cəmiyyət var, Eindhovenda cəmiyyət var, misal, Amsterdamda cəmiyyət var. Bunlar misal başqa-başqa elə çox cəmiyyətlər var, misal. Amma diasporaya hamısı bağlıdır. Bağlı olanlar da var, bağlı olmayanlar da var.
Üzr istəyirəm, o nə deməkdir diasporayla bağlı olan, bağlı olmayan?
Özünüz bilsin ki, Azərbaycanda xaricdə yaşayan Azərbaycanlıların dövlət komitəsi var. Diasporaya bağlı olan təşkilatlar hamısı həmin komitədə qeydiyyatdan keçir yəni. Biz ona elə bir bağlı olduq yəni, həmin komitə ilə biz bir yanı işləyir. Yəni, həmin komitə ilə işləyir yəni. Biləri var ki, misal, elə bir cəmiyyət də var ki, misal, heç bir təşkilata bağlı deyil. O özü, misal, təzə açılır, təzə yaranır. Onlar da həlbəttə indi maraqlanırlar ki, indi sözünüzü bizim özümüz belə, misal, cəmiyyətimizi açdığımız zaman biz elə bilmirdik ki, harasa bağlanmaq lazım, kimlənsə misal işdir. Çünki birbaşa Azərbaycanda məlumat ala bilmirik, çətin olur. Ona görə amma dövlət komitəsinin misal məlumatı bizim misal gördüyümüz tədbirləri Azərbaycana çatdırır. Azərbaycandan misal Azərbaycandan məlumatlar ala bilirik. Yəni
Rotterdamda neçə azərbaycanlı yaşayır sizin yaşadığınız şəhərdə?
Azərbaycanlı burada yaşayanlar çoxdur. Amma indi burada rəsmi yaşayanlar var, qeyri-rəsmi yaşayan insanlar var, Hollanda vətəndaşı olanlar var. Ortalama bəlkə desək ki, belə bir 500 adam yaşaya bilər bəlkə Rotterdam.
Yəni o 500 rəsmi yaşayanlardır, yoxsa həm qeyri-rəsmi, həm də rəsmi?
Yox, qeyri-rəsmiləri çünki sayını deyə bilmərik. Qeyri-rəsmi həddən artıq çoxdur. Çünki bəzilərin işi gedir, prosedur gedir, misal məhkəmə işləri var, bəziləri oturumlarını hələ vətəndaşlarını bir azdan sonra alacaqlar. Amma misal normal rəsmi insanlar, burada yaşayan insanlar ola bilir, 450-500 adam ortalama var. Azərbaycanlı dediyimiz, biz indi biz Bakıdan, Azərbaycandan gələn Azərbaycan. Amma burada misal Güney Azərbaycandan olanlar var, misal Türkiyədən olan İqdir Azərbaycanlıları var, Kars Azərbaycanlıları var, Ərzurum Azərbaycanlıları var, Təbriz, Ərdəbil. Onları ben saymıram misal. Neye göre saymıram? Niye? Çünkü onların çoxunu hele biz yavaş yavaş tanıyoruz. Onların da çox onlara saydığımız zaman çünkü olan çoxu Türklerin siyasında gedi. Yani Türkiye'den olanların Türkiyelilerin siyasında gettiğine göre onlar daha biraz başka şeyde gedi. Yani tam sayını diye bilmiyorum çünkü onların dəqiq nedir.
Biz Azərbaycanlıların hansı problemleri olur orada?
Hansı problemi diyebilmezsen ki her yerin bir problemi var misal. Birinin en esas misal problemlerden birini ben size deyim de bu. Bunlar da indi istəyirlər burada, misal, əsas burada vətəndaşlığı almaq istiqamətində Hollandalıların indiki siyasəti bir dəqiqə yəni çox, yəni xoşa gəlməz bir siyasət yürüdürlər Hollandalılar burada. Çünki açıq-açıq istəmirlər ki, Türklər olsun, Azərbaycanlılar olsun, ümumiyyətlə, Müslüman deyənlər, Müslümanlar ümumiyyətlə istəmirlər ki, buralarda vətəndaşlıq versin.
Əsrəbə, haradasa bir ay bundan qabaq radiomuza Hollandiyadan bir azərbaycanlı zəng vurmuşdu. O deyirdi ki, orada azərbaycanlıların vəziyyəti çox ağırdır, hətta kilisələrdə qalan azərbaycanlılar da var. Yəni, belirləri çoxdur mu?
Sizə bir söz deyin. Bir insan ki, gedir kilisədən yardım istəyirsə, burada birincisi çoxlu cami var, mescid var. Bu hansı camiyə, hansı mescidə getsə, orada hər kəs yardım edirlər onlara. Burada bizim türklər, bizim, mən hər zaman deyirəm, biz bir türkük. Türklər bizim qardaşımız var burada. Hər zaman bizə türklər çox son da güclü, yəni çox gözəl hörmət edirlər. Bizə çox gözəl dəstək verirlər. Mən sizə bir söz deyim. Bax, misal, özünü Türk sayan bir insan, Azərbaycanlı sayan bir insan gedib kilsir. Mən burada Azərbaycanlı tanıdım, gedib deyil, burada nədir, nədir, Hollandiyada vətəndaşlıq almaq üçün gedib dinini dəyişir, kilsiyə girir. Elə insanlardır, o insanlardır.
Bu Rotterdam'dan Azərbaycan-Hollandiya Həmrəylik Cəmiyyətinin sədri Elsevər Məmmədovdur. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Növbəti qonaqlarımızla söhbətə keçməzdən qabaq bir musiqiyə qulaq asaq. Bugün biz Amerikanın San Francisco şəhərində yaşayan Azərbaycanlı piyanoçu Çingiz Sadıxovun ifasında Niyazinin arzu mahnısına qulaq asacaq. Amerikada yaşayan piyanoçu Çingiz Sadıxovun ifasında Niyazinin arzu mahnısına qulaq astınız. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Globusun növbəti qonaqları gənclərdir. İsveçdən Azərbaycan Gənclər Federasiyasının rəhbəri Nərgiz Nədai Globusa deyib ki, Federasiyanın üzvləri oktyabrın 22-sindən 25-inədək Britaniyada olublar və İran-Azərbaycanlılarının problemləri ilə bağlı Britaniya parlamentində görüşlər keçiriblər.
Biz Avrupa İşlər Naziri, yəni keçmiş Avrupa İşlər Naziri ilə, hazır ki, Konstitusiya İşləri Komitəsinin üzvü cənab Keith Vaz və Xarici İşlər Komitəsindən Paul Key, Müdafiə Komitəsindən xanım Linda Girvel, Beynəlxalq İnkişaf Komitəsindən xanım Ann McKecken və İran məsələləri ilə Parlament qrupundan və Yerli Hakimiyyət Komitəsinin cənab Cliff Best ilə görüşdük biz.
İndi insan hüquqları ilə bağlı konkret hansı məsələləri açıqladınız orada?
Əsas mövzu İranda yaşayan azərbaycanlılar haqqındaydı və təbii olaraq biz onların vəziyyəti haqqında və bu son 80 ildən çox nə keçidliləri haqqında danışdıq. Biz onlara çatdırdıq ki, ona baxmayaraq ki, İranda 30 milyon azərbaycanlı yaşayır, öz doğma dillərində təhsil ala bilmirlər, yəni yasaqdır və bir dənə də məktəb yoxdur. Bunları, bu məlumatların hamısını çatdırdıq və biz onlara dedik ki, biz düşünürük etnik azlıqlar həmişə İran üçün vacib olub və İranın inkişafında da vacib rol oynayacaqlar və ona baxmayaraq ki, nüvə indi məsələsi çox danışılır beynəlxalq arenada, beynəlxalq insan haqları da unudulmamalıdır. Yəni ki, biz etnik azlıqların nə qədər önəm daşımaları haqqında da gərək müzakirələr gedə İranda.
Nəqiz xanım, sizin bu federasiya üzvlərinin Britaniya səfəri sırf İran-Azərbaycanlılarının problemləri ilə bağlı idi, yoxsa bu hansı tədbir çərçivəsində keçirilən görüşlər idi?
Yox, biz Londondakı görüşləmiz sırf Güney Azərbaycanlılarla bağlı idi, Böyük Britaniyada əlbəttə. Biz bu görüşləri deməli 2 ay bundan öncə qərar vermişdik. Yəni ki, görüşləri müraciət etmişdik və bizim Londondakı görüşümüz ancaq bu Güney Azərbaycanlılara bağlı.
Məncə sizin təşkilatınız yalnız bu İran-Azərbaycanlıları problemlərini işıqlandırır, yəni bu problemlərlə məşğuldur, yoxsa başqa məsələlərlə də məşğulsunuz?
Bəli, biz indi bilirsiniz ki, Güney Azərbaycanda hərəkət çox sürətlə böyüyür və orada çox hadisələr baş verir və ona görə biz indi bu son vaxtlar çox Güney Azərbaycan məsələsi ilə bağlı işləmişik və bunu çox vacib görürük. Amma ki, bizim fikrimiz var, yəni ki, planlarımız, hətta proyektlərimiz indi hazır olunur. Quzey Azərbaycanla bağlı, Qarabağ məsələsi ilə bağlı. Ona görə mən, yox, sadəcə Güney Azərbaycan məsələsi ilə işləmirik, biz Quzey ilə də işləmirik.
Bir də istəyirdim ki, siz balaca bir informasiya verəsiniz, bu sizin federasiya haqqında kimlərdir sizin üzvləriniz? Bu gənclər.
Biz burada yaşayan gənc azərbaycanlılardılar. Biz bilirsiniz ki, yeni bir təşkilatıq və bir il yarımdan çoxdur ki, biz fəaliyyətə başlamışıq və çoxları tələbədirlər, xaricdə böyümüş insanlardılar və bizim təşkilatımız bu son bir il yarımda lobiçiliklə məşğul olub. Yəni, deməli, Azərbaycanı başqa-başqa yerlərdə tanıtırmaqla məşğul olub və həm güney və həm quzey məsələləri ilə bağlı iş görür.
İndi qarşıda hansı planlarınız var, hansı tədbirləri planlaşdırırsınız?
İndi biz bu Böyük Britaniyada keçirdiyimiz görüşlərin nəticəsi bu oldu ki, biz əməkdaşlığa başladıq o deputatlarla və addımlar atılıb və bu yaxın bir iki həftənin ərzində onlar da təqdim olunacaq. Onlarla indi başlayırıq və bu yaxınlarda da İsveç parlamentində də bəzi rezolusiyon inşallah ki qoyulacaq Güney Azərbaycan məsələsi ilə. Onlar da yavaş-yavaş təqdim olunacaq.
Bu İsveçdən Azərbaycan Gənclər Federasiyasının rəhbəri Nərgiz Nədai idi. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır və bugünkü Globusun axırıncı süjeti Almaniyadandır. Qonağımız isə Nidir Zaksın şəhərində universitetdə oxuyan ikinci kurs tələbəsi Leyli Abbasovadır. Leyli deyir ki, alman dili ilə bağlı çətinlikləri olsa da, Almaniyada oxumaq onun üçün maraqlıdır. Amma arzusu təhsilini bitirdikdən sonra Azərbaycan üçün çalışmaqdır.
4 il oxuyurlar sosial pedagogikanı. Mən indi ikinci kursa keçmişəm.
Almaniyaya nə vaxtdan köçmüsünüz? Neçə ildir ki Almaniyada yaşayırsınız?
Deməli 2003-cü ildən burada yaşayıram.
Alman dilini mükəmməl öyrənə bildiniz mi?
Demək olar. Tez müddətdə öyrəndim alman dilini.
Leyli, Almaniya universitetlərində təhsil sistemi nə ilə fərqlənir?
Çətin deyil. Yəni, Azərbaycanda təhsil çox çətindir sistem. Amma burada belə çətin deyil. Yəni, burada bütün, necə başa salım, təhsil məsələsini eləyirlər ki, bu tələbələr başa düşsünlər. Yəni, televizorda gətirirlər, kompüterdə qoyurlar. Biz, yəni, dışarı da gedirik, bir yerə gedirik. Hər şey edirlər ki, bu tələbələr başa düşsünlər. Yəni, kitab oxumaq deyil.
Bəs Azərbaycanda çətinlik nədə idi?
Azərbaycanda çətinlik odur ki, bizə müəllimlər həmişə dedilər ki, bu səhifəni oxuyun, sabah gəlin, uşaqların qarşısında durun və danışın dərsi. Qiymətləndirirlər, amma burada belə deyil. Biz elə bir ki, nəsə müəlliməylə oxuyuruq, evdə onu təkrar eləyirik, sonra gəlirik, müəllim əgər sual verəndə yerimizdən cavab veririk. Bunu da özümüz elə bir ki, qiymətləndiririk.
Sizcə hansı sistem daha keyfiyyətli, daha effektivdir?
Məncə bu sistem indi ki, biz apardığımız, mən danışdığım sistem mənim çox xoşuma gəlir.
Biz bu illər 3 il ərzində Almaniyada hansı çətinlikləriniz oldu oxumaqla bağlı?
Alman dili, qramatik. Əvvəl çox çətin idi.
Yəni, siz İNUS-da girəndə, universitetə girəndə tamam bilmirdiniz də alman dilini?
Yox, mən universitetə başlamadım. Mən ondan əvvəl bir normal məktəbə gedirdim. Sonra, necə deyim, bir normal məktəb, orada belə bir kağız alırsan ki, icazə var, o sosial pedagogika oxumağa icazə verdilər. O kağız olmadan qabaq, elə bir sosial pedagogika oxumaq olmaz. Real şüləbşüs deyirlər ona. Olduqca onu alandan sonra elə bir sosial pedagogika qəbul olunursan. İqdaminsiz.
Sizin universitetdə Azərbaycanlılar var?
Yoxdur, yalnız mənim.
Ay, sizsiniz də. Almaniyanın bir neçə şəhərlərində Azərbaycan gənclərini birləşdirən cəmiyyətlər yaranır. Yəni, siz hansısa bu cəmiyyətlərin işində iştirak edirsinizmi?
Mən deməli, Ostfriesland radiosunda çıxış etmişdim. 2 il bundan qabaq. Və Azərbaycanı elə bil ki, Niedersachsen-ə tanıtdırdım.
Bəs bu nə radiodur? Yəni, orada Azərbaycanla bağlı proqramlar olur, yoxsa təsadüfən
bu
tədəf olmuşdur?
Bizə, deməli, mən şagird olarkən, bizdə yəni türklər də var, kürtlər də var, ayrı millətlər də var. Mənə Azərbaycanı çox da yaxşı tanımırdılar. Mənə dedilər ki, ola ki, sən Azərbaycan haqqında yazarsan tarixini, o dəniz haqqında, neft haqqında və radioda çıxış edərsən, amma almanca. Mən də onu hazırladım və elə bildi, o diski radio verdim.
Azərbaycanı necə tanıyırlar? Bu sizin o, ümumiyyətlə Almaniyada, sizin yaşadığınız yerdə.
Çox tanıyırlar. Yəni, həmişə Azərbaycan deyəndə elə bilirlər ki, çox balaca bir şəhərdir. Yəni, Azərbaycan deyəndə tanımırlar, gərək başa salasan. Türkiyə tərəfdədir, Rusiya olan tərəf. Onda nəsə yadlarına düşür ki, hə, Azərbaycan var. Amma beləcə tanımırlar. Sadəcə, amma bilirlər ki, orada çoxlu neft var, onu bilirlər.
Lili, siz Bakıdan gedəndə neçə yaşınız var idi?
17.
O vaxtdan bəri Azərbaycana getmisiniz mi?
Getdim.
Azərbaycan necə dəyişib sizcə?
Çox dəyişib.
Nə
çox
dəyişib Azərbaycanda?
Sıkıntılar, insanlar da dəyişib. Amma mən orada olarkən özümü doğma, daha da doğma hissetmedim. İnsanlar çok değişiklikler, bilmiyorum niye.
Biz geleceğinizi harada görürsünüz?
Geleceğimi, hemen ki Almanya'da. Ona göre ki, ben birinci təhsil almak istedim. Ama ben çok çok isterdim, ürekten çok isterdim ki, ben Azerbaycan için, ben öz, necə deyim, doğma vətənim için çalışardım, çox istəyərdim.
Bu, Almaniyada oxuyan Leyli Abbasovadır. Bugünə bu qədər. Azadlıq Radiosunun efirində Qlobus proqramına qulaq astınız. Qlobusu Samirə Faiq qızı apardı. Əgər verilişdə deyilən məsələlərlə bağlı hansısa fikir söyləmək istəyirsinizsə, Praqadakı ya da Bakıdakı nömrələrinizə zəng vura bilərsiniz. Praqadakı nömrə 42-02-21-23-51, Bakıdakı nömrə 493-73-75. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatdı. Sağlıqla qalın. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az